Әлияр, Азатлық радиосы. Салам, құрметті тыңдаушылар. Хабарлар күнделігі программамызды бастайық. Бүгінгі программамызда дүйін түркмен мәтбуғатында президент Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың Түркменстанның иқтисады стратегиясы барындағы мақаласы чап етілді. Әйтсем, бұл мақалада нәхилі мәселелер өңі сүрілген. Шу барында сені Халқың сесі рубрикамызда Ашғабатлы сенші Құрбанғелді Төрәйевің Түркмен хөкметінің алып барыян ийші, қабул етілген кәбір қарарлар барыды пікірлеріні діңіліп білерсіңіз.
Президенттің 14 майда шол қанунлары қол шекіп тасдиқламау ә, оларың шоннан саң доғырданым дұрмыша кешірілмегі мүмкін.
Евроның хүмметіні йоқорландырмақ барыды Европа Білелешігінің малия министрлері нәхил алыдалар едіярлар. Шуарыда сыйыны.
Бұл план марада алалашылы дейін хабар Иран бағдына Азия ва Европада биржа бағдарлары қалқын болады.
Түркмен операсы барыды. Комментарийіні діңіліп білердіңіз. Программан Прағдақ студиядан мен Майсалп Барьярын. Толқыларымызды қалым. Шуғын Түркменстанда президент Бердімұхамедовтың Түркменстанның иқтисадияты барыды мақаласы чап етілді. Президент өз мақаласында юрдың иқтисади жағдайлары ва бұғырды өңді тұрған ішлер барыды көрінге дияр. Әйтсем, юрдың иқтисади стратегиясы нәмелерден барыды. Шу темадан Москвада хабарчымыз көзөлің сыйынны діңләлің.
Түркменстанның халықара систематына аралашмақ ой черкі өсішіне дуам еттірмек мүмкіншіліклеріне Құрбанғұлы Бердімұхамедов, юрдың тевейлі терештелері байлығынан аматлы геосиясы ерлішінен ой сиясы бейтараплығынан пейді алынмағында көрер, ой мақсадына етмәу үшін бұ процесі халқы ой хер вырадымы ғатнаштырмақ идеясыны өң өсірер. Шерелікті Түркменстанның президентінің ықтысады стратегиясында оның хәкімет башына келелі әрі ресми дережеді ұғлан еділіян дөулет адым үшін ой тезі қалқыныш ейемі ян шығарларын мазмуны düşündürler. Құрбанғұлы Бердімұхамедов Түркмен халқының табиғи байлықтардан аматлы пайдаланмақ бойынша тарихи тәжірибелерінің ой зәхмет сөйрлігінің әхмиетіне кем мәліметтен ықтияр. Түркменстанның иқтисади өсіші үшін етәті мүмкіншіліктері адатса, юрдың табиғи серіштелері ілкінші новатта да ғазың өнімділігі ой сәудасы білен бағылаштырылар. Ема юрдың ғазын башқа да өрен гердейцілі табиғи серіштелерінің бардығыны сенсілер берілерлер. Түркменстанның хөкіметінің обу қозылығы ойынша ұзылқы кеңесшісі Владимир Ерофеевің сөйлеріне көре, невіт қазыдан дашары Түркменстан халқара базарларында өрен талап етілген калий дозларына һәм дүниеде иң бай дәулетлерің бірі.
Очень большие запасы калийных солей, если мне память не изменяет, где-то порядка 7 миллиардов тонн. Это третье или четвертое месторождение по запасам в мире.
Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың юрдың иқтисади стратегиясы барыды баяннатында Түркменстанның иратың дұрмышы білмей ой профессионал тайдан йоқары дәрежелі өсін дәулет болмағының өңінде бар болан кәбір қиыншылықтар һәм белленер, хұсусан да юрдың медени профессионал дәрежесіне қалдырмақ проблемасы ағзалар. Владимир Ерофеевтің пікіріне көре профессионал кадрлары проблемасының дәвам етмегіне юрдың япықлығы, алыс-салыс программаларының ұзыпсызлығы ва өсін технологиялар барыды мағлұматларың ел етерлілігінің юртты чәкілігі әсасы себеп болар.
Технология даже в той же нефти газопереработки, как раз это будет тормозить развитие.
Дүния тәзі өсіш моделіні сайламақ шолсанды глобал малия кризисінден чықылғы тапмақ yolu білен барярқы. Түркменстанның өзі барады дең партнер хөкмінді ұғлани дейенлігі юрдың ықтысады стратегиясында белленер. Құрбанғұлы Бердімұхамедовтың сөйлеріне көре Түркменстан дүния жемгетшілігінің талап еткен үш шертіні кепілдендірер, яғни ынамдарлығыны, ашықтығыны ва қауіпсіздігіні көрсетер. Түркменстанның умуми черкі өнімділігінде соңғы 3 жылдың давамында 109% өсіш болып, оның есепті бөлігінің өнімділік пудақтарының пайына түсенлігі Түркменстанның президентінің юрдың иқтисади стратегиясы барады баяннатында белленер. Мағлұматта юрдың иқтисади өсішінің есепті бөлігінің майы қойымдар қалай дүзілгенлігі һәм айтылар. 2008 жылда юрдың умуми черкі өнімділігіне қарағанда майы қойымдарының мұқтары 32%, 2009 жылда болса 47%-тен ашқандығы айтылып, майы қойымдарының үштен бір бөлігіне дәшір юрт инвестицияларының әмеле кетіргенлігі хабар берілер. Berdimuhammedovun iqtisadi strategiyasında xususanda xalq hakimiyetinin berza edilmegi ve devlete partner hükmünde grajdan cemiyetinin dörümegi için demokratik edimlerinin edilenligi xabar verilir. Emma sayınçıları xususi sektorunun ösüşüne yol vermeyen yurtta iqtisadi ösüşü gözüne getirip olmayanlığına ediyarlar. Türkmen hükmedinin önkü genişçisi Vladimir Yerefiyev, Türkmenistan'da xususi telekeçiliği östürmenin zerurluğu devlet derecesinde ağzalayan hem bolsa, iş yüzünde sonku 3 yılın devamında çare görülmenliğini belledi. Onun sözlerine göre xususi telekeçiliğin şolsağında küçü ve orta biznesin yolu koyulmağının önünde administratif büvetlerden daşarı korrupsiya, para, xorluk esas Piyatkelçilik bolmağına galer. Hedirik vaqta güç organlarının edin ettiliginin ve telekeçilere basışlarının ön görülü ve şedilmedik derece yetenliğini Vladimir Yerefiyev belledi.
Вот люди жалуются на то, что надышать не дают вот эти человеки. Самого низа, самого нижнего уровня. Постоянное давление, постоянные попытки вымогательства.
Сенчилер бар болан проблемалары чөзмөктө ачыклыгы ва юрты болуп кеткен эхли процесслери жемгечилигин катнашмагынын эхмиетин ыктап келерлер. Москванын жогору иктисадий дөвлөт мектебинин информация иктисадий ва саясат боюнча факультетинин жол башчыларынан Андрей Суздальцев дөвлөтүн долондурмагында иктисадиятлерде болушу эле Түркмөнстанда малия сериштелеринин ва дашардан келген майы коюмдарынын эл жетерлигинин өрөнчү Şeklidigini belledi. Bu iqtisadi proseslerin yurt yolbaşçılarına doğulay qarashlı bolmağının iqtisadi durgunluğun devam etmegine sebep bolyanlığına etdi.
Dostup k etim dengam, k etim vazmoznostiyam krayne bitimne ograniçen.
Türkmenistanın prezidentinin yerlimet boğutu çap bolan iqtisadi strategiyasına göre yurdun hedirki maqsadi demokratik bazar reformaları her maşxala bolçuluk güçlü devlet diyen şıgar bilen keskitlenyer. Sinçiler olsa Türkmenistan'da öne sürülen şıgarların iş yüzünde tahkik çareler bilen tasdiklanman gelyenliginin yolbaşçıların vaadalarına il içinde anlamsız qaralmagyna sebep bolyanlygyny bildirýärler.
Москвада кабар чимил көзөлүн сыйынды тыңлатыңыз. Эфирде халкын сесі рубрикамыз, рубрикамыздын şu gedek санында Түркмен hükümetinin алып барган ишлери, кабул edilen кабир карарлар, олорун халкы доолу yetirilmeyendigi ve onun sebeplери барыды. Ашхабатлы сыйынчы Курбангелди Төрәевин пикирлерини диккатыңызга хөтүрлөйөрүз. Онун мазмуну менен кардешим Кувонч кере таныштырар.
Kur'an olu Berdimuhammedov prezidentliğe saylananına dine Türkmen sağlar del, eğitim dünya cemiyetçiliğe mol yurtta demokratik reformalar geçirme için aygıtlı adımları ədürüydük karışıptı. Ama kâr onu problemalara değişli kararlardır görközmeler bulaymasa qıynansak da devlet tarafından hedire çelli geçen vaqtta yurdu düyüple kalkındıracak hareketler edilmedi deyip Kur'an yerli Töreyev sinine başlayar. Prezident öz çıkışlarına yurtta kâr zirur siyasi özgörüşlerin giyirilecek deyin aysa da hedirlikçe ol berin sözüne taplanok, onun vaadaları resmi kanuna öğürlenok. Olardan ilkinci nöwetde köp partilik hakkında kanuni cinayet kodeksine girdilmeli ütketmeleri ve jaylary hususlaştırmak barada kanuni yatlasa olar. Türkmen hükümeti bu gezekki tutukluktan boşadylýanlaryň sanyny çap etmedik bolsa da olaryň jem sanynyň 7000'den geçenligi belli boldy. Bilermeleriň biri bu gezek günäleri geçilip adatlygy göwürlýänleriň sanynyň metodda çap edilmeniniň sebäbini şeýle düşündirýär. Hamana Berdimuhammedow ýolbaşçylygyna günä geç komissiýasy ýokardan agdalan jinayet işleri boýunça köp ýyllardan bäri türmede ýatan belli adamlar boşadylanyna olaryň atlarynyň köpçüligi Yayramağını isleyen okmuş. Bilirmelerin aytmanı göre ayrıtın tutuklarının yakın günlerde azatlığı göğürülme akmal. Ol seni 14. May günü olur deyilip çak edilir. Şol gün daşoğuzda geçirecek yaşlıların masakadına Prezident Berdimuhammedow'un bir neçe vacip kanunları kabul etmene karışılır. Olur Türkmenistan'ı köp partiyalığı girizmek, hocalık çaylan hususlaştırmak var da kanunlar ve cinayet kodeksine girilecek özgörüşlerdir. Bu kanunlar kabul edilen günü köp yıllardan beri tutuklukta oturan ayetlere vaktinden yön şertli boşaltmak ve tutuklukta oturan dövrünün Yarpsını kesmek düzgünlerine göre oların köpsinin azatlığı göy verilecektir aydılar. Neyemçin şeyle ütketmeler Türkmen devlet tarafından gizliğin ediler. Neyemçin halka yetirilmeli siyasi hatta iktisadi reformalarda yedi kulpın aslında saklanılar. Belki hükümetin bu işleri doğrudan edip bileceğine inanmı yoktur. Halk böyle de dursun. İsem hükümet özüne verin inan yar mıka. Bu hedir ulusu valilip kurvanı ile türafiye diyar. Yöne çaklamanın hakikati kuluyla yanı barıda kavarı Türkmenistan'ın merkezi metuğa sahipalarım tasdikladı. Türkmenistan ve Nitran Türkmenistan gadiyetlerinin 7. mayda aksalarına Türkmenistan'ın meclisinin 10. mayda öz 4. çağırış 6. meclisini geçiriyenin hakta havar çap edildi. Bu havara sallansak onu Türkmenistan'ın meclisinin öz 10. maydaki nöbetteki yığınına ağdalan kanunlar boyunca karar kabul etmeyene karışsa olur. Yuridik kanun esasında Türkmenistan'ın meclisinin kabul eden kararını Türkmenistan'ın prezidenti kol çekip tasdiklayar. Dine şundan son kanun gücü yürüyar. Demek bilermenin aydışı yali. Prezidentin 14. mayda şol kanunları kol çekip tasdiklamak ve oların şundan son doğrudan durmuşa geçirilmek mümkün. Eğer de yaşlıların şol maskadınına Prezident Berdimuhamedov aydılan kanunlara kol çekmese, neticede yurtu köp partilik girdilmese, kâr üren zirur iqtisadi reformaların başı başlanmasa, inverkisi uzak yılların devamında tutsuklukta oturan binliler de azatlığa güverilmese, onu prezidentin yurdun içinde de dünya cemiyetçinin önüne de siyasi avrayı karışaya gelir. Şol vaka Türkmenistan'a ikinci niyazın dörenin hem de Türkmenistan'ın kaytadan tatil karan kılığa çümyanın suu dider. Bu ağır sıyınağın yurdumuzun halkımızın tepesinden ikilenç inecektiğine ya da inmecektiğine biz üren basım yani 14. mayda ımıklı gözü yetirersip kurban yerli töref sıyın cemliyar.
Aşkabatlı sayınçı kurban yerli töreyevin pikirleri bilen tanış boldunuz. Olur avtırın özüne degişli. Halkın sesi rubrikamızın mikrofonları hemmeler, şoltalandı resmiyeler üçünde açık. Hormatlı dinleyiciler, indi bildirişimiz dinlen. Bizim gepleşiklerimizi Yamal Satili tarqalı Aşkabat vaxtı bilen 18'den 11'e çelli 3 dağıdın devamında dinləp bilersiniz. Satilitin texniki parametrlerini bizim azathabar.com internet saytımızdan okap bilersiniz. Azatlığın tolkularında qalın. Kırgızstan'da aprel vakalarından sonra neymi ütkedi?
İktidar ahvalımız zamanak oldu. İktidarına koşullarım tigeler diye koyacağım.
Tacikistan'da ömür devamlılığı pepeliye.
Bu yende hazır ki şöyle hazır yaşa şeraitimiz.
Oğanistan'da enelerin ve çağaların sağlığını korumak uğrunda ne hil aladalar ediliyor. Şu ve beylik malumatları, sohbetleştikleri dinlemek isteseniz bizim komşularımızda atlı yürüyüte programmamızı duşumuzdan geçirme. Programmamız hepdenin duşunun günü Aşkabat vakti bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin tişinli günü iyirdi. 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inde iyirdim 10.06'da dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Sonkı dövürde Evro'nun hümmeti pese kaçtı. Emma Evropa Birleşiği'nin maliye ministerleri Eurozonada krizse karşı kabir çareler ıglan ettiler. Çarelerin neticesinde tədi dörödülen durnuqluluk fondunda 750 milyard euro bolor deyilip karışılıyar. Sonun 440 milyardını Eurozona yurtlarının, 250 milyardını Halkara Valyuta Fondunun, 60 milyardını Eurokomisyanın adattan daşarı yağdaylar varıdı fondunun berjekti aydılıyar. Temanı Germaniyada haberçimiz ara beruş devam ettirer.
Avrupa yolbaşıları 1 trilyon Amerikan dolarına beraber 750 milyard euroluk plan, vergi krizinin umumi pul euronu çökürmeğinin önüne alır deyip umid ediyorlar. Bu plan marada alalaşılı diyen haber yayılan badına Asya ve Avrupa'da birca badarları kalkın boğuladı. Munça pul gözününe tutulur deyip fikir edilmenli. Sol sebepten bu bir karışılmadık göçüm olup geldi. Европа Бирлешигинин баш дипломати Кэтрин Эштен бу план хем Европа, хем де глобал иктисадият үчүн кабыл эди. Халкара пул фондунун башлыгы Доминик Страускан бу планы өңө тарап улуу эдим деп аттандырды. Алман канцлери Ангела Меркелин фикриси хем бу умуму пул Евроны коромок үчүн бир зарур чара болуп турат. Bu planın maksat umumi pulumuzu güçlendirmek hem qoramak. Bu Evronun ve Evropa Birleşiginin tarihine uzun bulan zaten. Biz bu adetten dışarı yağdayda öz pulumuzu qorayarız. Öz halkımızı hem has düşünüklü edip aysam, biz Germaniyada halkın pulunu qorayarız deyip Angela Merkel aytti.
So sagen wir schützen das Geld der Menschen in Deutschland.
Bu plan marada bir alalaşığa gelere yol tapmak üçün Evropa Birleşiginin maliye ministerlerine en bertinden 11 saat gerek boldu. Köp vaqtlap çekeleşilip, en sonunda hem Gretsiyanın bergi krizisinin beyleki yurtlara yayramağının önünü böktömök, bazarları koşuşturmak baradaki çarelerden haf ulu maliye koşunda haqta alalaşığa gelindi. 3 yıllık planına göz önünde tutulmağına göre Eurozonasına değişli 16 yurt, 440 milyard euroni Gretsiya, İspanya, İtalya ve Portugalya yali vergi krizisini usran yurtlara el yeterli etmeli. 250 milyard euro halkara pul fondundan 60 milyard euroluk kreditem Evropa Komisyasının özünden geliyor. Olli Rehn, Evropa'nın iktisadiyet ve pul işleri baradaki komisari. Ol häzirki problemalar Eurozonasının maliye durnukluluğunu üpçün etmek üçün bolyan tagallalar. Avanyan haup düne bir agda yurdun üstüne däl, ol tutuş Eurozonasının durnukluluğuna, şeyli hem Evropa Birleşigine avanyar dedi.
All in all, the fiscal efforts of the EU member states
Tutuşluğuna alanında neyme bahasını hem bolsa biz Euro'nu korumalı. Evropa Birleşigine agda devletlerin ediyen maliye tagallaları, Evropa Komisyası ve agda devletlerin maliye kömegi, şeyle hem Evropa'nın Merkezi Bankı'nın görüyen çareleri bunun subutnaması deyip reyna etti.
ECB proves that we shall defend the euro whatever it takes.
Yönü bu halat ediş planı boş değerle yanının şerti bilen geliyor. Eurozonasında duruyan yurtlar öz maliye problemalarını çözmek barada ediyen tagallalarını arttırmalı. Euro'nu korumağı zerur yurtlar için dörüdülen garantiyadan peydalanmak, halkara pul fondi ve Evropa Birleşik tarafından hüdürlenen programmaların yerine yetirilmeğine bağlı. Eurozonasında duruyan yurtlar öz bücretlerini fotolandırmak barada alalışa deyip Alman kansileri Angela Merkel aytti.
Германияда хабарчымыз Арат Перуши диңледиңиз. Президент Курбанулы Бердимухамедовун дәүләт башына келмеги белән Овол Япылан Илимлар Академиясы, опера ва балет театры, Туркмен циркы тәдәдән ачылды. Мәшһур опера айтымчысы Майя Кулыеваның 90 еллык юбилей якында Туркменстанда киңнән белленди. Сыйынчылар бугырды оңын әдилян әдимләр кутлаярлар. Әмма энтек edilmeli işlerinde bağırdığını aydiyarlar. Şu temadan post-sovet yurtları boyunca ekspert Aleksandr Naroditskiy'nin komentariyasının mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudayberdi tanıştırar.
Торжественное празднование 90-летнего юбилея выдающейся туркменской оперной певицы Майи Кулиевой.
Meşhur Türkmen opera aydımçısı Maya Kuleyva'nın 90 yaşının davarılı bellenmegi, opera sunuvatına kadır gımmat koyuyan köp adamları kutsalı oylara batırdı. Şol oylar ozalı bilen Safar Murat Niyazov'un yolbaşılığını Türkmenistan'ın opera sunuvatının başına getirilen hubbatlar bilen bağlı. Türkmen maşinin öyüdükem onun ideologiya gvardiyası opera sunuvatını maskaraladı. Onun üstünden güldü. Hamana opera sunuvatı diye anlamış, Ol Türkmen'in milli medeniyetine yad sunuqatmış. Rejimin uran bu urgusunun Maya Kuleyeva. Hem opera sunuqatı boyunca onun eginleşlerine ne hil qatı degenliğini gözüne getirmek kıyınlal borta gerek. Kur'anğulu Berdi Muhammedov hut öz görközmesi bilen Türkmen opera sunuqatına yanadan can merdi. On diyreltti. Ol Niyazov'un edip giden qara işlerinin en çemesi boyunca da permanlar çıkardı. Hakimiyetin kılığı şeyle. Öňkü diktatorun ýalňyşlaryny düzeltmeli mi ýa ýok, muny ýurtda diňe bir adam çözýär. Кәбір ішлері дүзедүшілер кейірділер. Көпетінің олі қолойына барылмияр. Шол қолойына барылмияр, құрын әділмияр мәселелерің бейірі, Запар Мұратниядовың 20 мүл төуірігі юырды қозойыншылық әден дөуіріне ацық баға берілмелігідір. Майя Кулиеваның юбилейі білен бағылыншықты шол зерурлық ені де өзін көркөзді. Әкіметлер мешғур айдым чейнің қызматтарыны ықрар етті. Оның юбилейіні кейіннен белі мәгір ұсат берді. Оны 90 яшы білен президенттің құт өзі құтлады. Диктатор Ниязовың операсын отыны депеләндігі, күліні күліні қарандығы, үстінің күлінің үшін хәкіметтер өтін сорымағы өзініне қайрат тапан орса, соңқы херекеттерінің белі бақаты болмазды дейп, Посовет дөулеттер ойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын довам еттіріяр.
Кстати, еще до сих пор спокойно функционируют во власти те самые люди, которые гнобили оперное искусство.
Доғрысы өз башлығының ақ патасы білен, опера сұнғатының басына алы явлиының күнні кетерін чиновниклер хәдіріп, хәкіметті арқайын ешешіп бөрлер. Олар діңе бір айдымчының өңінне дәл, опера сұнғатының бейлік ұсаттарының өңінне дә, Түркменістанына шол сұнғаты қадыр хормат көйен мүңлер шадымың өңінне дә өтінш сорамадылар. Сивилийлінің дүнияда Түркменістаным шой ола иққын едер, өңкі олбашшының кечмішті ой верен ялғышлары чүйін өтінш сорамақ дейін айран практика. Шол өтінш әдіркі әкіметтерің өңкі ялғышлықлары қайталамадылығына кепіл намы олияр. Өтінш сорамақ бі өз олышлы борышнамы, хатта халқын өңінні өтінш сорамағаны халап бармаян орзетті де әдір бойын алмалар яңланияр. Яқинна Путин кем Медведев 1940 жылы Смоленскийнің етегіндегі Катиновасына поляк офицерлеріні Сталин режимінің йок етмектегі жинайетіні бойын алдылар. Германия 10 жылықларын довамынна нацизмің пидаларының діңе бір өтінші оруман, герман хүкіметі шуақты шынны дүниенің дүрлі үртлеріні яшиян фашизмнің жевір чекенлері компенсация төләп келіяр. Ниязов режимінің пидаларын әчі? Ол нәвеллілігіне қалияр. Әкіметтерің өтінш сораңыны ешіден адам ек. Шейлі яғдайды, Түркмен машиының келлетіне келін, оның көмекшілер тарапынан аңыры яны білін дұрмышты амала асырлын ғара идеяларын пидасы олан адамлары компенсация төлемек барыды, нәхелі құрын болып білер дейп, Посовет дөулеттер ойынша эксперт Александр Нарадески комментариясын тамамлияр.
Которые приходили в голову Түркмен баши, и которые рьяно внедряли в жизнь его помощники.
Сіз постсовет дөулеттері бойынша эксперт Александр Нарадецкийнің комментариясын дыңледіңіз. Пікірлер авторын өзіне дегішілі. Хабарлар күнделігі программамызда берілген мақалалар барыда біздің интернет сайтымызда хем оқап білерсіңіз. Біздің интернет сайтымыздың адресі azadxabar.com azadxabar.com.
Мар вилоятида яшларнинг социал-иқтисодий яғдайлари барида суҳбатдошлик.
Иш орнларини қатроқ ашталар, қатиқ қўғлар муқаддиджак қўляни.
Юқори хужайларни ерма учун парахорлик энтегем давом этияр.
Юқори хужайларни оқу ерма учун берилган паранинг мўчури йилдан артияр.
Юқори хужайларнинг нақи коррупсия барида гунматарда оқиган туркмен студентни айлиб критияр.
Яшлари иш ve oku için mümkünçilik öğretmek en onat investisiye olur.
Qadirli yaşlar, programımızın bu saniyini Seyşembe günü aşırmat vaxt bilen saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü iyiden saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlenebilirsiniz.
Saatlar kesmeden son haberler gündelik programımızı devam ettirir. Azatlığın tolkularında kalın.